Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Гостем нашей программы будет наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич. В блиц-анализе про перспективы нафтопроводу Одеса-Броды и в вогуле про альтернативные поставки энергоносбитов у Беларусь. У доследах мы погутарым про лямпочки, якія уже забаранили в развязи, про то, а теперь ойдзе Беларусь на галогенные лямпочки. А в нашем опытании жыхары городни поделятся своим досведом на конт традиционных и галогенных лямпочек.
Вы знаете, покупала одно время, но они так плохо освещают. Пришлось вернуться к прежним, честно сказать. Свет какой-то, знаете, какой-то такой, он неживой.
Об этом вообще не заморачивайся. Плачу сколько по счетчику, столько и плачу. Нагорело, значит, плачу, и все.
Верасень з Данчыкам сёння працягнецца калыханкай, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Вольгу Акуліч. Усё гэта, да і іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сочыць Стасі Вашкевіч.
Добрый вечер. У Индонезии на острове Ява сегодня здарился мощный землетряс. Не меньше 33 человека загинули, свыше 300 поранены. Поведомляется, что значные разбурения в шерегу района. Подземные штуршки пересягали силой 7 баллов по водле шкалы Рихтера. Не меньше 23 человека загинули сегодня при выбуху провинции Лагман на усходе Афганистану. Смиротник подорвал себе у натопе людей, собранных каля мечети. Серед ахвяру наместник начальника афганской службы выведки Абдулла Лагмани. Рух Талибан взял на себе отказанность за теракт. Тем часом выборчая комиссия Афганистану поинформовала, что дейный керовник краины Хамид Карзай повеличил свою перевагу над основным суперником после подлику больше к 60% бюллетеней из недавних президентских выборов. У Карзая теперь свыше 47% поддержки у былого министра замежных справ Абдулы Абдулы 32,5%. У Исламабаде сегодня при узброенном нападе был поранен пакистанский министр у справе религии Хамид Саид Казми. Его шофер был забит, а телохоник поранен. Нападники открыли огонь по машине министра в центре пакистанской столицы. Никто покуль не взял на себе отказности за напад. Президент Абхазии Сергей Багапш загадал знищать грузинские корабли, которые порушают абхазскую морскую мяжу. Президент Молдовы Владимир Воронин обвестил сегодня про намер подать в отставку после 8 годов нахождения на посаде керовника державы. У Чили суд выдал ордеры на арест 120 людей за обвинувачение в дочинении до забойства и возникновения у политических противников диктатуры генерала Пиночета у 70-е годы.
Дякую, Стасі. Стасі Вашкевіч еще расскажет про международные події прикладно про полгодины. А зараз Сергій Шупа з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Керівник адміністрації президента Білорусі Володимир Макей після зустрічі з керівником офісу АБСЕ у Мінську Гансом Йохеном Шміттом заявив, що поводле його нема об'єктивних підстав для польової присутності АБСЕ у Білорусі. Активістку руху «Молодая Білорусь» Касю Галіцькую звольнили з праці у представництві заміжної компанії. Касі стверджає, що гэта відбулося поводле політичних мотивів, після того, як її керівництво наведав супрацовник КДБ. Їй було запропоновано звольнитися на власне жадання.
Випадок свого звольнення з праці я не хотіла коментувати, тому що дуже добре мені там працювалося. Добре були відносини у тим ліку і з керівництвом. І ніхто не виноват у тим, що я політична активістка. І шмат хто на місці шефа поступил бы таким же чином.
Сегодня на аэродром войсковой базы у Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня под час авиашоу урадами. Разом с телами Александра Марфицкого и Александра Журавлевича этим спецрейсом прилетел представник военно-поветренных сил Польши и гоноровая варта. У Беларуси створенная Рада по моральности, супольный громадский орган, основальниками якого выступили Белорусская Православная Церква и Правладный Союз Письменников Беларуси. У одним из цехов Мостовской сельхозтехники собрали доследную партию отмысловых мобильных телефонов для пенсионеров.
Идея создать простейший телефон с минимум функций, простота общения, естественно, цена должна быть, а там еще кнопка SOS у нас предусмотрена.
У Орши почался тыдень белорусской мовы, який был инициованный местом музеем Владимира Короткевича. Музейщиков подтримали городские улады, долучились установы культуры.
Справа в том, что белорусская мова унесена у атлас мов, которые могут сникнуть. Тому вирішили звернутися до всіх жихарів, провести мероприємство у підтримку білоруської мови.
На ініціативу Білоруського культурного товариства «Хатка» з Гданську і Білоруського пенцентру, а так само у сувязі з 70-годдям початку Другої сусвітньої війни, городська управа польського городу Гдиня назвала ім'ям білоруського письменника Янки Бриля одну з вуліць свого городу. У вересні 39-го Янка Бриль брав удел у обороні Гдині від гітлеровців.
Здається, Бриль – це одиний письменник, який брав удел у обороні Гдині і у літератури представив гетую оборону Гдині.
У Бабруйську припинила свою діяльність одиная на Могильовщині приватная габрейская установа адукації – дитячий сад-школа «Ар-Аунер». Причина – нестача фінансування. Тягом 6 годов вона існувала на приватные ахвірованні.
Ми на один год приостановили свою деятельность в связи с тем, что не сформировали бюджет.
Сергій Шупа з панорамою білоруських подій у дня. Сьогодні керівник адміністрації президента Білорусі Владимир Макей зустрівся з керівником офісу АБСЕ у Мінську Гансом Йохеном Шмідтом. Шмідт терміново завершає дипломатичну місію у Білорусі. На зустрічі серед іншого господар Макей заявив, що на думку білоруського боку, господара Шмідта переводять на іншу працю у сувязі з позицією шерегу країн Організації безпеки і співпрацівництва в Європі, у тим ліку і з критикою на адрес Шмідта з боку білоруської позиції. Паводле господара Макея, у такої ситуації білоруський бок вимушений всерйоз задуматися над далейшими перспективами офісу АБСЕ у Мінську, тим більше, що паводле його нема ніяких об'єктивних підстав для польової присутності АБСЕ у Білорусі. Я нагадаю, що представництво Організації безпеки і співпрацівництва в Європі у Мінську створили у 98-му році, каб отсочувати ситуацію з демократичними свободами і правами чоловіка. І сьогоднішню заяву керівника президентської адміністрації аналізує наш оглядальник Валер Карбалевич.
Пропанова гэта, на мой погляд, стала выніком новых дачыненняў паміж Беларусію і еўрапейскім звязам, Европай, еўрапейскімі структурамі. Той дыялог, які пачаўся год назад, актыўна ідзе. Беларусь наведалі высокія палітыкі, дыпламаты еўрапейскія. Беларусь уключана ў праект «Усходняе партнерства». І беларускія ўлады палічылі, што з'яўляецца добрая нагода, каб зрабіць выснову, што ў праблем демократии и правов человека існує значный прогресс. А коли есть прогресс, то и тая нагода, якая з'явилася причиной з'явлення этой миссии, но она как бы нібито и зникає. Я думаю, что ось улады скористалися этой ситуацией, каб увогуле позбавиться певного контролю з боку европейских структур за політичною ситуацією в Беларуси. Я думаю, что европейские структуры негативно поставятся до таких пропанов господара Макея. Але проблема ж у тым, што гэтая місія можа існаваць на тэрыторыі Беларусі толькі са згоды беларускіх уладаў. Таму, я думаю, будуць вельмі сур'ёзныя перамовы. Я думаю, што калі беларускія ўлады і дадуць згоду на працяг існавання гэтай місіі, то, магчыма, зноў урэжуць яе мандат.
Про заяву господара Макея, кіраўніка адміністрації президента Білорусі, говорив Валер Карбалевич, наш оглядальник. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години і 8 хвилин. У Білорусі створили Раду по моральності. Це сумісний громадський орган, заснувальниками якого виступили Білоруська православна церква і правовладний союз письменників Білорусі. Сьогодні старшиня цього нового органу Миколай Чергінець і відказний секретар, загадчик юридичного управління Білоруської православної церкви Андрій Олешко розказували про задачі і діяльність цієї ради. Паводле слова господара Чергінца, хоць рада была створаная 2 месяцы таму пад патранатам прэзідэнта, увагі гэтай значнай падзеі нават дзяржаўныя медыя аддалі мала.
А я вам знаю почему. Потому что господин Рубинов, выступив против церкви, вы, наверное, помните его статью в Советской Беларуси, порекомендовал некоторым работничкам СМИ государственных игнорировать и Чергинца, и вот такие мероприятия. Недалекий этот академик оказался, не понимающий, что такое очевидная и нормальная человеческая порядочность, особенно чиновника.
Говорив Миколай Чергінець. Паводле яго, Рада не збирається використовувати заборони або вводити цензуру, але буде контролювати і відсочувати інтернет. Уже є пропонова ввести в школах обов'язковий предмет «Основи духовної культури», бо з моральністю у країні проблеми, каже відказний секретар Ради, загадчик юридичного управління Білоруської православної церкви Андрій Олешко.
На улицах тех же Соединенных Штатов вы не увидите столько, простите, обнаженки, то ли под видом рекламы белья, отечественного или еще чего-то, как это у нас делается. У нас считается чуть ли не хорошим тоном показать свою «свободу» в кавычках в этой области. Но это не свобода, это просто вульгарность. Вот новая возникла инициатива – создать в Беларуси специальный центр здоровья для мужчин, практикующих нетрадиционные отношения. На это выделены большие средства. Когда в мире идет волна культивирования этих нетрадиционных отношений, им надо уже просто мозолить улицы и глаза детей и подростков своими парадами. Вот и корень вам проблем.
До речі, журналісти задалі старшині Ради по моральності спадаручу Ргінцу питання наконт його наставлення до того, що перша особа в Білорусі на словах виступає за сімейні каштовності, але при гэтым возить за собою позашлюбного сина. Ось що сказав Миколай Шаргінец.
Делать упор на это и пытаться упустить человека, даже если он президент, не всегда это правильно, этично. Трудное дело семья. И нам лезть с лопатой или с киркой в душу человека, требуя, нет, ты все-таки расскажи, мне вот интересно, не стоит. Ну что нам легче станет, если бы он раскрыл какой-то очень такой секрет чисто интимного, чисто житейского, чисто семейного порядка. Жена его не говорит, бывшая. Так что давайте не будем в это вмешиваться.
Говорив Миколай Чаргінец, старшиня новой Ради по моральности. У Менску 22 години 11 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода. И наши слухачи протягивают комментовать высказывание Александра Лукашенко про то, что он загадал сфальшовать президентские выборы на корысть оппозиции.
Парада для супердемократа. Треба было не только сфальшовать выборы на корысть оппозиции, але и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Хочу обрадовать наших пенсионеров. Лукашенко сказал, что в 2012 году будем жить как европейцы. Это уже началась предвыборная лухта. Перед выборами, перед опошними, пенсии увеличивались за год 3-4 раза. И памятуют это пенсионеры. А как они теперь живут? И те будут опять чекать 2012 года и снова верить байкам. Ганна Зворши.
266-39-52, телефон аутоотказник у Менску, и он працуе и у гэты час.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко заявил сегодня про необходимость уважливо выучать проекты, связанные с альтернативными поставками в Беларуси энергоресурсов, у тым лику проект нафтопроводу Одесса-Броды. Те можа нафтопровод запрацаваць уже на ближайший час, альбо гэта довольно далекая перспектива? И что означают заявы Лукашенко? Ці гэта просто политичная риторика, ці реальная программа дзеянняў? На гэтае пытанне наша корреспондента Виталя Цыганкова отказывая оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак.
Говорячи о проекте Одесса-Брода, Александр Лукашенко отзначил, будет выник, будет эффективность, мы будем в этом накерунку працавать. Накольки на сегодняшний день выглядая эффективность этого проекта? Ти это покуль что виртуальный проект, ти он уже при певных укладаниях белорусского боку может приносить реальный плен для белорусской экономики и для позбавления энергозалежности от одной краины.
Самая главная проблема этого нафтопровода то, что он не обеспечен ресурсами. Это значит нафтой. Справа в том, что покуль что удельником этого проекта реальной краины, якая гарантует поставки нафты, это Азербайджан, але объем этой нафты совсем невеликий, это 10-5 миллионов тонн. Этих 5 миллионов тонн достатково для того, как обеспечить нафтой украинские нафтоперепроцовочные заводы, але не белорусские. Покуль что не иди размова об тем, что этот проект, этот нафтопровод будет протягнут до Польши, и будет отгалинование про Беларусь, Украину и Балтии. Поэтому, покуль Казахстан не удельничает в этом проекте, махчима и иншие краины так само иди размова, реально сказать об тем, что этот нафтопровод в ближайшей перспективе запрацует, подстав няма. Тому мае рацию Лукашенко, коли кажа об тем, что это як перспектива.
Говорячи про то, что Беларусь зацікавлена у альтернативных шляхах отримания энергоресурсов, Лукашенко узгадал и иншие альтернативные границы приватности, поставки нафты из Венесуэлы у Прибалтику, поставки из Каспийского региона. Насколько, на вашу думку, эти иншие проекты на сегодня могут выглядеть реальными и в огуле однозначная залежность от российских энергоресурсов, ці есть что-нибудь, что ей погрожает в ближайшей перспективе?
Что тычется венесуэльской нафты, треба иметь на увазе, что это совместное предприятие, якое сторона Венесуэли, оно пока что не добывает навод и 1 миллиона тонн нафты. И, махчимо, только 10 раз год-два, и оно выйдет на этот рубеж. Доля Белоруссии у этом проекте только 40%. Тому, узважьте, 22 миллиона тонн перепрацовывают белорусские нафтоперепрацовывающие заводы, и вот этот объем. И, конечно же, техничные особенности этой нафты. Это тяжкая нафта, и белорусские нафтоперепрацовывающие заводы не смогут перепрацовывать, бо яны ориентованы на перепрацовку больше легкой российской нафты. Это, по-перше, треба иметь на увазе, что есть транспортная инфраструктура этой Российской Федерации, по якой нафта поставляется. Иншие варианты поставки про море и так далее, яны будут значно дорожейшие.
Так тогда, коли коротко, вот все эти заявы Лукашенко про пошуки альтернативы, это реальная спроба найти альтернативу? Ведь это просто такая политичная и трошки риторичная такая лексика.
Нет, это не риторичная, это правда концепция энергобезпеки Беларуси, она предугледживает такие махчимости пропрацовки, и технично эти проекты пропрацованы, и вядомо, кольки потребно грошей на то, как добудовать нафтопроводы, как Беларусь имела альтернативную махчимость купли-продажу, але такой мотозгодности теперь покуль, что нема укладывать эти гроши. Поэтому Беларусь у якости назирадника за этими проектами, але, как кажут те же специалисты Белнафтохима, белорусский бок мониторит этой ситуации, это необходимости, ведая, где закупить, каким чином поставить, готова опробировать эти поставки.
Говорила Татьяна Манюнак, глядальница газеты «Белорусы и рынок». А зараз на шарзе форум «Свободы». Реакции наведников нашего сайта свобода.орг. Огляд подрихтовали Ганна Соус и Юрась Бушляков.
Премьер-министр России Владимир Путин назвал некорректным пытание про то, чему Москва подтримливает керовника Беларуси Лукашенко, а не белорусские демократичные силы. Выказывание Путина у блиц-анализе «Свободы» прокомментовал политолог Александр Класковский. На его думку, боясь, что любое иншее керовництво Беларуси поведет краину на Запад, стримливая Москву от сценару замещения улады у Беларуси. Андрусь у комментарий на сайте пиша.
У сапраўднасці стрымлівае спыненне эканамічнай і палітычнай падтрымкі дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі, бо без 15-гадовай эканамічнай і палітычнай падтрымкі Расіі рэжыму Лукашэнкі беларускі народ сам без замежнай дапамогі скінуў бы гэты нелегітымны рэжым.
Яшчэ адна думка Зміцер піша.
Лічу таксама некарэктным пытанне пра тое, чаму Масква падтрымлівае кіраўніка Беларусі. Ніякай падтрымкі быць не можа, бо крамлёўцы кіруюць так званым кіраўніком Беларусі. І ўсе гэтыя малочныя капрызы – гэта добра пастаўлены спектакль з мэтай пераканаць беларусаў, што прэзідэнт абраны электаратам Беларусі. Не разумею толькі, чаму беларускія палітолагі не хочуць гэтага зразумець.
Амбасадар Великой Британии Найджел Гулд Дэвис развитывается с Беларусью. С наводы завершения своей дипломатичной миссии он дал интервью нашему радио, где сярод іншага отзначил, что его особливо издивляет европейскость беларусов. Поводле Гулда Дэвиса отчувается, что Беларусь – это частка Европы. Активный удельник дискуссии на нашем сайте Димыч полемизуя.
А былы пасол Чэхі аб Беларусі і беларусах кажа, што гэта не еўрапейская краіна ў Еўропе. Так каму пасля гэтага верыць?
Дзімычу адказвае Серж.
Дык супярэчнасці няма. Беларусы, еўрапейскія, Беларусь, а дакладней БССР пакуль што не.
Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы. Яна паведаміла, што ў офіс кампаніі, дзе працавала, днямі завітаў палкоўнік КДБ і прымусіў кіраўніка звольніць дзяўчыну. Водгукі на сайце. Ганна.
Актывізаваліся іра ДГБшныя. Вось табе і ўся Еўропа. Кася, трымайся, ты моцная, мы з табой.
Мікола з БССР.
Дайце прозвішча і каардынаты гэтага палкоўніка з ШК. Будзем з ім размаўляць пра канстытуцыю Беларусі і чаму ён лезе, куды не трэба лезці. Таксама патрэбная назва фірмы, што працуе на чэкістаў. Падымем ляман за мяжой пра гэтых лёкаяў чэкістаў.
І яшчэ адна рэпліка Алесь з Ваўкавыску.
Гэбісты працуюць на маргіналізацыю дэмакратаў па поўнай праграме. Трошкі б свабоды і рэжым паваліўся б, як лавіна з гары.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрась Бушляков і Ганна Соус. Я нагадаю, усе нашыя перадачы і нашыя іншыя матэрыялы вы можаце знайсці на сайце ў інтэрнэце, там сама відэа, фота і аўдыёзапісы свабода.орг. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины, амаль 20 хвилинов. И я нагадаю некоторые основные подеи сегодняшнего дня. Керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей заявил про махчимое закрытие офису АБСЭ у Менску. У Беларуси створили Раду по моральности. Это суместный громадский орган, с основальниками якого выступили Белорусская православная церква и правовладный союз письменников Беларуси. Сярод іншага, гэтый орган мае контролировать и отсочивать интернет. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у замежной компании. Поводле яе у компанию приходил полковник КГБ, и под ягоным тиском отбылося звольнение. От 1 вересня у Европе, в краинах Евразвязу, забаранили лямпочки 100 ватт. Гэты лямпочки теперь уже не будут выпускать. И цалком до 2012 года вся Европа повинна перейти на галогенные лямпочки. Наша корреспондентка Инна Студинская доследовала энергосберегальные технологии и ситуацию с лямпочками у Беларуси.
Доследы свободы. Краины Евразвязу усерьез заклопочены энергосбережением и экологичными проблемами. Немецкий министр экологии Зигмар Габриэль категорично заявил, что Европа не может больше выкидывать гроши на выпуск малоэффективных лямп напальвания, которые с большего обогревают новоколье и только 5% споживаемой энергии перетворяют у светло. И нагадал, что отмова от них может сэкономить Немеччине в ближайшие годы 1-2 атомные станции. Ведущий специалист департаменту по энергоэффективности эффективности Комитету Держстандарту Республики Беларусь Жанна Зянкевич, что до перехода краины на сучасные энергосберегальные лямпы, поведомила.
Конечно, стремимся. Мы еще в прошлом году объявили акцию минус 60 ватт в каждой квартире. И бегущая строка в транспорте оформлена. Это такая информационная акция, которая направлена на то, чтобы население пользовалось именно энергосберегающими лампами, а не лампами накаливания.
У белорусских крамах широкий выбор энергосберегальных лямп. От поравнально данных китайских до довольно дорогих немецкой, польской, голландской вытворчести. У минулом годе почал выпускать лямпы нового поколения и один у Беларуси берастейский электролямповый завод, расповел начальник отдела маркетингу и сбыту Миколай Круг.
Мы уже сейчас параллельно выпускаем с октября месяца прошлого года. И энергосберегающие, и под заявки потребителей мы выпускаем и обыкновенный лампа общего назначения, как она называется, лон.
Миколай Круг признает, что поколь переконанных корыстальников энергосберегальных лямп у Беларуси не так уже и шмат.
Если взять по количеству, так процентов пока 5 энергосберегающих. И пока продажи идут тяжело.
Але забороны продажу звычайных лямп напальвання, як у Евразвязі, у Беларуси не будет. Бо есть необороненные слои насельництва, пенсионеры, студенты, яким не по кишени покуль выкласти до прикладу 15 тысяч за энергосберегальную лямпочку, коли звычайная, айчинная, каштує 600-700 рублю. Спадарыня Наталья давно користується енергозберегальними лямпочками.
На жаль, основні використальники електричності у домі – пральна машинка і лядовня. Тому, звісно, трохи мені, як поставила ці лямпочки, почала платити, на 3-5 тисяч мені. Але ж вельми високі кошти. Кошт до лямпочки був 15 тисяч. Коли у мене за усю електричність у місяць виходить 15 тисяч, то, конечно, для лямпочки это вельми великий кошт. Але у них есть гарантийные термины. 1 год.
Что лямпы гэтая пакуль не танная, признае и ведущий специалист департаменту по энергоэффективности Жанна Зянкевич.
Они дороже в самом деле, но у них срок службы дольше, поэтому в течение года они окупаются.
Пытаюсь у начальника отдела маркетингу и сбыту берастейского электролямпового завода Миколая Крука. Ці можно снизить кошт сучасных энергосберегальных лямп? Адмысловца тлумачить.
То удешевление пока не знаем, не могу вам сказать ничего. Трубка-то это с люминофором, это одно, но там же электронные пускорегулирующие устройства устроены. Там радиоэлементов, наверное, штук 20-25, паяну плату. Такая техника это.
20% продукции Берастейского электролямпового завода иде на задовольнение потребу Беларуси. 20% на экспорт у Россию. Остатнее во Украину, Казахстан, краины Балтии. Попыт на звычайные лямпы напальвання пакуль у краинах СНД довольно великий. Тому згортывать их выпуск на Берастейском электролямповым не плянуется. А вот засвоивать новые виды продукции будут и надалей. Недавно тут почали выпускать вуличные, осветляльные, энергосберегальные натриевые лямпы. За сучасной продукцией будучиня, перекананный незалежный эксперт у пытаниях энергетики Валентин Мацкевич.
Там, где максимальность есть, конечно, потребно эту программу проводить. Пункт погляду, конечно, энергосбережения. Экономия электричности, конечно, вынику это экономия энергоносбиту.
Адмысловцы свержают, с переходом на экономичные лямпы каждая европейская семья будет экономить до 166 евро у год. Старые лямпы напальвания повинны сысти из усих сферов життя до 2015 года.
Рассказывала Инна Студинская. Люди на городинских улицах отказали на питание нашего корреспондента, какими лямпочками они користаются, звычайными альбо энергосберегальными.
Стоят 160 галогенок дома. 160 лампочек, они не слабые совсем. Не коттедж, квартира 130 метров.
Ну, лампочки энергосберегающие не ставлю. Просто стараюсь выключать свет, не держать долго свет, чтобы он горел. Ну, бывает по-разному. Бывает 200 киловатт в месяц, бывает 100. Ученые доказали, что энергосберегающие лампы влияют на здоровье людей, особенно мощные, 100 ватт выше, что рекомендуют их ставить только на лестничную клетку, не в жилые помещения.
Вы знаете, покупала одно время, но они так плохо освещают, пришлось вернуться к прежним, честно сказать. Или потому что привыкли мы уже, да. Покупала, кругов вернула. Во-первых, они не очень дешевые на самом деле. Пока их окупятся они, тоже какое-то время надо. Это вроде так кажется, что они энергосберегающие. А каждая лампочка стоит во много дороже, чем обычная. Дочка сказала, что мне темно. Свет какой-то, знаете, какой-то такой, он неживой.
Когда светло, то свет выключаю, а об этом вообще не заморачиваюсь. Ну, какие лампочки? Какую купил, такую и все. Даже не думаю про это. Ай, ну, я не знаю, но плачу сколько по счетчику, столько и плачу. Там, не знаю, может быть, сколько там тысяч. Но не думаю про это. Во всяком случае, про то, что что-то бы вот так вот уже сберечь. Ну, нагорело, значит, плачу и все.
Люди на городинских улицах отказывали, какими лампочками они користаются традиционными альбо энергосберегальными. Вы на хвалях «Радио Свобода». Увесь верасень у нашем эфире спявак Данчык представляя и спявая свои песни. И сегодня мы протягиваем верасень с Данчыком «Калыханкой».
Песня, якая прогучыць у нашым сённяшнім эфіры, шаноўныя слухачы, у свой час вельмі часта гучала ў вячэрніх дзіцячых перадачах беларускага тэлебачання. «Калыханка» аўтарства Зміцера Яўтуховіча і Леаніда Пранчака, по-моему, застаецца проста ўзорам цудоўнай песні для беларускіх дзяцей.
Ночи и доброй ночи.
Калыханка Данчыка на хвалях ночной свободы. Я спадзяюся, што вы яшчэ не заснулі, і нас яшчэ наперадзе паўгадзіны, і шмат чаго вы яшчэ пачуеце. Цяпер у Менску палова 11, у эфіры ваша свабода, вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч, які на з'ездзе партыі ў гэту суботу збіраецца вылучацца на пасаду кіраўніка. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» змісер Бартосік працягне аповед пра Вольгу Акуліч. А таксама сёння мы праанансуем новую серыю «Свабоды штодня» да 17 верасня ў эфіры і на нашым сайце. Успаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая Всесветная вайна і савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачны дзень з большага без ападкаў, і толькі на Гомельшчыне зноў чакаюць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 25. А зараз нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Стасі Вашкевіч, ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
І зноў добры вечар. Прадстаўнікі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі правялі першыя двухбаковыя перамовы за апошнія паўгады. Бакі паабяцалі ўзмацніць эканамічную супрацу, нягледзячы на адсутнасць прагрэсу ў справе мірнага працэсу. У Інданэзіі на востраве Ява сёння здарыўся моцны землятрус. Не менш як 33 чалавекі загінулі, звыш 300 параненыя. Не менш як 23 чалавекі загінулі сёння пры выбуху правінцыі Лагман на ўсходзе Афганістану. Смяротнік падраваў сябе ў натоўпе людзей, сабраных каля мячэці. Сярод ахвяраў намеснік начальніка афганскай службы выведкі Абдулла Лагмані. Адказнасць за тэракт узяў на сябе рух Талібан. Тым часам выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што дзейны кіраўнік краіны Хамід Карзай павялічыў сваю перавагу над асноўным супернікам пасля падліку больш як 60% бюлетэняў з нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў. У Карзая цяпер звыш 47% падтрымкі, у былога міністра замежных спраў Абдулы Абдулы 32,5%. У Ісламабадзе сёння пры ўзброеным нападзе быў паранены пакістанскі міністр у справе рэлігіяў Хамід Саід Казьмі. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш загадаў знішчаць грузінскія караблі, якія парушаюць абхазскую марскую мяжу. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвясціў сёння пра намер падаць у адстаўку пасля 8 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка краіны. У кітайскай правінцыі Шаньдунь пры выбуху грузавіка з хімікатамі і ўзніклым пажары загінулі 18 чалавек, яшчэ 10 паранены.
Стасі Вашкевіч расказаў пра міжнародныя падзеі, а зараз Сергей Шупа з аглядам падзей дня, звязаных з Беларуссю.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей пасля сустрэчы з кіраўніком офісу АБСЕ ў Менску Гансам Йохенам Шмідтам заявіў, што паводле яго няма аб'ектыўных падставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Ёй было запрапанавана звольніцца на ўласнае жаданне.
Выпадак свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны ў тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінаваты ў тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шефа поступила бы таким же чином.
Сёння на аэродром войсковой базы у Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, які привез целые белорусских летчиков, что загинули 30 жнюня подчас авиашоу у Радами. Разом с телами Александра Марфицкого и Александра Журавлевича этим спецрейсом прилетел представник военно-поветренных сил у Польши и гоноровая варта. У Беларусі створаная Рада па маральнасці, супольны грамадскі орган, заснавальнікамі якога выступілі Беларуская праваслаўная царква і праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. У адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі сабралі доследную партыю адмысловых мабільных тэлефонаў для пенсіянераў.
Ідэя создаць простейшы тэлефон з мінімум функцый, простата абшчэння, естественно, цана должна быць, а там яшчэ кнопка SOS у нас прадусмотрена.
У Варшаве пачаўся тыдзень беларускай мовы, які быў ініцыяваны мясцовым музеем Владзіміра Караткевіча. Музейшчыкаў падтрымалі гарадскія ўлады, далучыліся ўстановы культуры.
Справа ў тым, што беларуская мова ўнесена ў атлас моў, якія могуць знікнуць.
Тому вирішили звернутися до всіх жихарів, провести мероприємство у підтримку білоруської мови.
На ініціативу Білоруського культурного товариства «Хатка» з Гданську і Білоруського пенцентру, а так само у сувязі з 70-годдям початку Другої сусвітньої війни, городська управа польського городу Гдиня назвала ім'ям білоруського письменника Янки Бриля одну з вуліць свого городу. У вересні 39-го Янка Бриль брав удел у обороні Гдині від гітлеровців.
Здається, Бриль – це один письменник, який брав удел у обороні Гдині і у літератури представив цю оборону Гдині.
У Бабруйську припинила свою діяльність одіне на Могильовщині приватне габрейське установа едукації – дитячий сад-школа «Ар-Аунер». Причина – нестача фінансування. Тягом 6 годов вона існувала на приватні ахвіровані.
Ми на один год приостановили свою діяльність. Відділ з тим, що не сформував бюджет.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години, амаль 36 хвилин. Сьогодні на нашому сайті свобода.орг на питання наведників відказав старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. У гэтую суботу, 5 вересня, відбудеться з'їзд партії, і спадар Баршевський вже заявив, що не збирається балотуватися на новий термін, а пропонує на посаду старшині свого намісника Віктора Івашкевича. Запис онлайн-конференції со спадаром Баршевським ви можете послухати в нашому ефірі у наступної годині, а про свой намір балотуватися на посаду старшині заявив і інший намісник спадара Баршевського Олексій Янукевич. Якраз он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Янукевич, коли можно в нескольких сказах, чему вы, на вашу думку, будете лепшим керовником партии БНФ, чем, например, спадар Ивашкевич?
Ну, не хотелось бы тут поравнувать себя с Виктором Ивашкевичем, скажу только сам за себе. Выбор не хотел извлекать из езды. Перед усім я переконаны, что та программа, якая я пропоновую, я нас оправдыв керованная на шлях фронта в будущую, на развитие нашей партии и на досягнение максимально амбитных метов. Я переконан, что для нас как раз зараз той час, когда эти амбитные меты можно ставить, и что эти меты найлепш мы досягнем, когда стратегию фронта будет оживлять новая команда, якая будет ставить перед собой такие меты и працювати для їх досягнення. Я переконаний, що у нас це отримається.
Яка головна мета на наступні 2 роки, наприклад?
На наступні 2 роки я ставлю мету істотно підвищити рейтинг партії, відомість партії і підтримку партії у громадстві, а так само притягнути нових людей для того, щоб через 2 роки фронт мог бути реально одиной, справжній, але справжньою альтернативою теперішньої влади.
Як я розумію, спадар Баршевський збирається вилучатися кандидатом на посаду президента Білорусі на наступних виборах. Вони можуть відбитися вже при кінці наступного року. Ви підтримуєте ідею вилучення кандидата від БНФ на президентські вибори?
Так, я підтримую ідею вилучення кандидата від БНФ на президентські вибори. Я переконаний, що коли партія претендує на те, щоб мати політичну владу в країні, вона повинна і претендувати на вищі державні посади. Але у мене, справді, на сьогоднішній момент викликає великий сумнів той момент, що ми повинні удільничати у сценарах, які нам пропонує теперішня влада. Це значить, по їхніх правилах удільничати у тих фарсах фактично, які вони пропонуються.
Ви лічите, що реально змінити за гэты час до наступних виборів умови виборів?
Я лічу, що такі шанси є, і ми повинні зробити усе можливе для того, щоб їм скористатися. В одворотному випадку ми просто будемо ляльками у чужої гульні, як, на жаль, часом здаралося в останні роки.
Коли нічого не зміниться, то це значить, що, на вашу думку, треба вибори бойкотувати?
Я лічу, що нам зараз не треба пробувати робити ніякі далекі прогнози. Я лічу, що ми повинні працювати у тому накірунку, який...
Але вибори можуть відбитися вже при кінці наступного року?
Безумовно, якби, у мене немає ніяких сумнівів, що Лукашенко якраз збирається провести вибори у кінці наступного року. І тому, справді, я лічу, що у нас є тільки кілька місяців, щоб спробувати домовитися умови у проведення цих виборів.
І яким чином це можна тепер робити?
Я лічу, що ми повинні сумішати внутрішній тиск і зовнішній тиск. Що тичиться зовнішнього тиску, то на сьогоднішній момент я лічу, що у нас є рычаги, по-ранейшому є рычаги, хоча, може бути, не такі мощні, як це було ще год тому, уздійнішись на позицію європейського зв'язу перед усім, покольки відавочно у мовах, коли економічна ситуація в Україні погашається, теперішньому уряду потрібні нові ресурси, він сподівається їх отримати на Заході, вже певні ресурси отримує, і він, я лічу, у великій ступені буде все ж таки імкнутися заховати добру динаміку розвиття відносинів і може у певній ступені тиск Заходу на белорускі влади повпливати. З іншого боку, безумовно, це ще буде пустим, коли не буде явно виявлена воля, ну, як мінімум, достатково великої кількості білоруських громадян, об тим, щоб зміни відбулися. Тому я лічу, що ми повинні як можна швидше широку кампанію розвернути у білоруському громадстві у формі зворотів. Я лічу, що ініціативну групу по збору підписів нам все одно не зареєструють і нам таку і не варто імкнутися проводити ініціативу, але важливо імкнутися поворушити всі ті соціальні протести, у вирішенні яких наші активісти на місцях удільничують, до яких ми долучаємося, допомагаємо людям змагатися за свої соціальні, громадсько-політичні права. Ці всі протести так само оборошується у вигляді потребування до уряду об зміні виборчого законодавства. Коли люди поверить, я переконаний, що це можливо, у тому, що Білоруський народний фронт і, скажімо, національно-демократичні сили, коли прийдуть до влади, вони ліпше вирішать економічні питання, то вони тоді будуть зацікавлені у тим, щоб був реальний механізм для нас приходу до влади, і тоді вони підтримають наші потребування в змінах виборчого законодавства.
Отказуючи на одно з питань сьогодні на онлайні, спадар Баршевський сказав, що можливе порозуміння з Яноном Позняком, і коли б не були організаційні розходження, так чому б не об'єднатися з партією КХП БНФ, консервативно-християнської партії БНФ. І він так само сказав, що коли б склалися варунки для вертання з Яноном Позняка в Білорусь, він би ніколи не спрачався з ним про лідерство в цій об'єднаній партії. На вашу думку, можливе об'єднання з консервативно-християнської партією і на конт лідерства питання, як ви ставитеся до ідеї под началом с Позняком одной партии?
Ну, безумовно, коли б господар Позняк был в Беларуси, я саправды жадал бы, как господар Зенон Позняк был в Беларуси, то не было бы абсолютно никаких навод сумнений относно того, что он был бы наилепшим керовником Белорусского народного фронта и наилепшим нашим кандидатом в президенты и наилепшим президентом Беларуси. То есть тут я целиком готов был бы его поддержать, но и снова же коли б він прийняв рішення і вернувся в Білорусь, поскольку, ну, за межі все ж таки, це абсолютно нереальний сценар. Що дивиться об'єднання з консервативно-християнською партією у перспективі, я лічу, це цілком реальним, ну, може бути, у достатково далекій перспективі, а на цьому етапі я лічу, що вельми добрим, вельми великим плюсом для нас було б, коли б ми просто значно щільніше здолілися супрацовнішати по обороні наших національних каштовностей, поскольку по водлі ідеології ми вельми близькі партії.
А що замінає тепер супрацовництву?
Тяжко сказати. Я думаю, що хіба що у найбільшій ступені це на особистому зровні не вельми добрі стосунки поміж представництвом, керівництвом консервативно-християнської партії у Білорусі і теперішнім керівництвом нашої партії Народного фронту.
А коли ви прийдете до керівництва, вони полепшаться відносини?
Я буду прикладати намагання для цього, і я переконаний, що ці відносини полепшаться, звісно, поскольку все ж таки, як ми можемо бачити і по заявах, і по виказуваннях на форумах, все ж таки особистий виклик Зенону Позняку, тоді кидали менавіта господар Вінчук Вішорка, господар Леон Баршевський, і скажем, менавіта іхнай волей спадарвяном пазняк быў адхілены ад улады у народным фронте ў 99 годзе. Ну я думаю, што такія рэчы шмат хто з прыхільнікам прыхільнікаў спадарвянона не можа ім дараваць да гэтага моманту, і хіба што не даруе ніколі.
Я выбачаюся, што ў нас ўжо засталося мала часу. Я хацеў бы задаць вам адно пытанне з анкеты «Свабоды», на якую адказваюць вядомыя асобы на нашым сайце, і вы можаце прачытаць гэтыя адказы на нашым сайце свабода.орг. Спадар Янукевіч, які талант, які талент вось тых, што вы не маеце, вы хацелі б мець?
Ну, цікава было б мець здольнасць чытаць думкі людзей, паколькі і ў палітыцы, і ў жыцці дастаткова часта, на жаль, здараецца, што чалавек кажа адно, а ў гэты самы момант думае іншае і паступае па-іншаму. А вот калі была такая здольнасць, канешне, гэта, я думаю, моцна дапамагала, і было б добра такое мець.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дякую вам вялікі таксама за пытанне.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў намеснік старшыні партыі БНФ Аляксей Янукевіч. У суботу на з'ездзе БНФ ён будзе балятавацца на пасаду старшыні партыі. Мы на хвалях начной свабоды. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі сённяшняга дня. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей заявіў пра магчымае закрыццё офісу АБСЭ ў Менску. У Беларусі стварылі раду па маральнасці. Гэта сумесны грамадскі орган, заснавальнікамі якога выступілі Беларуская праваслаўная царква і праўладны саюз пісьменнікаў. Сярод іншага рада мае і назіраць за інтэрнэтам. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў замежнай фірме. Паводле яе ў фірму прыйшоў палкоўнік КГБ, і менавіта пад ягоным ціскам адбылося звальненне. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміну людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь. Вось што кажа аўтар цыклю «Верасень 39-га» Зміцер Бартосік.
Ездзіць па заходній Беларусі, і вядома, што ў кожным мястэчку ці ў любой вёсцы я не мог абысці увагай такую тэму, як старая мяжа, як жыццё за польскім часам і як так званы вызвольны паход чырвонай арміі. І што гэта было для людзей? Ці сапраўды гэта было ўз'яднанне, ці сапраўды гэта была радасць сустрэчы, ці гэта было нешта больш страшнае і абсалютна адваротнае ад радасці. Гэта быў пачатак сталіншыны, пачатак высылак і гэтак далей. І вось карціна 39-го года, верасня 39-го года, складаецца вось такой мазаікі гэтых адказаў, успамінаў, дэталяў, эпізодаў таго верасня. Сказаць, што гэта атрымліваецца вельмі весёлая карціна, сказаць нельга.
Гаварыў Зміцер Бартосік. Верасень 39-га ў эфіры і на сайце «Свабоды» да 17 верасня.
Верасень 1939 года во успаминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Зинаида Козловская, жыхарка городу Десна, что в Мёрзкім районе. Старая мяжа проходила по той бок Двины.
Бывала мама у поле работает, каля речки, а там за Двиной патрули ходят. И у нас тут патрули ходят. А наши сядут, это уже белорусы отдыхать, мужчины. А там за Двиной девчаты работают. И все одевшиеся, как детдомовские, белые кофточки, черные юбки подевавшие. А это наши говорят, девчаты, хайте к нам отдыхать. А яны ни слова не отзываются. Строго было, ничего не отвечали. А тогда после сделали так, что уже тут и никого не было, ничего. Отселили всех.
узгадывая поэт Мар'ян Дукса, які нарадзіўся і жыве ў мястэчку Солы Смаргонскага району. Ягоная сям'я магла загінуць у 1940-м.
Батька был 10 годов в Америке за польским часом, а после приехал, пил 28 гектаров земли. Ну, а в 39-м годе это, конечно, была проблема. В 40-м годе был суд на высылку. Ну, мы не з'явились, потому что был страшный мороз, ведомый, 40-го года. Вельми великий мороз был. До 44 градусов доходило. С малыми детьми некуда крануться в такой мороз. Просто не могли. Ну, так справа тягнулась, со списка в список перекидались мы. Ну, началась война. И нас война уротовала от физического знищения. Бо те, кто поехали, фактически не доехали в этот мороз. Все померзли. Едут обозы, масса людей, дети, голодные. Плач стоит. Дорога эта заросла травой новой, травой забытья. Ничего не помнится. Все это было. Никуда это не денешься. Жвир, на який падали слезы, они давно промыты дождями. Але знов же эта вся память застается.
У костёле знаходзіцца незвычайная мемарыяльная дошка у памяць маладых солаўскіх людзей, якія палеглі падчас другой сусветнай, змагаючыся не за савецкую Беларусь. Слова Мар'яну Дуксу.
Вот я часто так гляджу на эту дошку, вот и думаю, да речь там и девчата есть. Люди добровольно шли, никто туда особливо не загонял, как часом навод у партизаны. В армию краевую и шли добровольно, и вот советскую владу они не воспринимали. Все это люди трагичные в том плане, что сегодня на это глядя, можно так разважить, что ну что Польша для их. Кругом же Беларусь. Польша за годы своего існавання тут покинула след. В плане культуры, в плане морали, в плане религии. И людям это было ближе, нашмат ближе, чем, скажем, приход советов. Трагичные в этом плане все-таки они застаются, что это не Польша их родина, а Беларусь была. Выходит, что они, так сказать, ничейные поклали головы. Это была молодь, это был порыв. Хотя здесь внутри они и разумели, что ну, Польша для их не родима, тем больше поляки. И они не скрывали на той час, что Беларусь, люди белорусские для них это другие гатуны.
Успомины людей про верасень 1939 года у эфиры и на сайте «Свободы» до 17 верасня. Вы на хвалях «Ночной свободы» и зараз огляд завтрашнего недержавного друку. Зим Олег Груздилович.
Головным артикулом «Народные воли» станет публикация ведомого белорусского письменника Семена Булчина, рассказывает наместник главного редактора Марина Коктыш.
Аналитика справа зниклых людей, а докладнее гучных зникнений Юрия Захарченко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. У тым, что апошнім часам у інтэрнэце, не толькі ў інтэрнэце, і ў некаторых сродках масавай інфармацыі з'яўляюцца ўсё часцей і часцей меркаванні на той конт, што, маўляў, гэтая тэма зніклых, яна ўжо проста набіла шмат каму аспоміну, і што яна, ну, вось такая проста выгадная тэма. І вось Семен Владимирович, ён проста разважае, а ці сапраўды гэта так, а ці актуальная яна сёння, і ўвогуле ці павінны люди памятают про то, что здарылось 10 и больше годов тому.
Газета «Ганцевицкий час» анализует становище закрытием неперспективных школов и огульным скорочением школьников у районе. У новом учебном годе повеличила колькость учнев только одна школа, рассказывает журналистка Ирина Демарацкая.
Колькость детей повеличится из-за того, что две школы из соседних звездок зараз закрываются. Это Малокруговицкая базовая школа, у якої 16 учнів перейдуть у Великокруговицьку. І Лактышовська базова школа так само закривається, і з її 24 учні.
Поводле Ірини Демарацької, ліст об закритті базової Лактышовської школи написали самі батьки, бо вони переконані, школа вже не може забезпечити їх дітям доброї едукації і фізичного виховання. Редакція газети «Вольне і глибоке» проводить акцію, яку підхопила новодержавна районна газета, обвішана збором хвірованням для допомоги місцевому жихару Вадиму Корольову. Молодого будівника, який потрапив у аварію, місцеві лікарі лічать невилічним від каліцтва, але шмат людей по всій Білорусі вірять, що він поправиться, розповідає редактор Володимир Скрабатун.
Почали поступати гроші, і є неке
надія вже у хлопця. І, напевно, може бути, зберуть гроші, і каб він поїхав де-небудь, може, навіть в Ізраїль.
У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». 1 травня сёлета мы попросили слухачоў и чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. На конкурс прыйшло болей за 200 прапановаў, і адмысловае журы выбрала 100 адрасоў. Да калядаў у ранішнім эфіры таксама на нашым сайце падарожжа па адрасах беларускага змагання. Адрас заўтрашняга ранішняга эфіру – Менск, вуліца Грушаўская, 7.
Шильда свободы. Менск, вуліца Дімітрова, 3. На гэтым месцы знаходзіўся будынак былой синагогі, які з 1977 до 2001 году цалкам складаўся з мастацкіх майстэрняў. Гэта быў асяродак творчай інтэлігенцыі, архітэктараў нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя.
Такім чынам, менавіта гэтую шильду, гэты адрас вы пачуеце больш падрабязна ў нашым заўтрашнім ранішнім эфіры. Ну, ўжо амаль год у нашым эфіры гучыць перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тызень Дмітр прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тызень у перадачы «Барды свабоды» песні Вольгі Акуліч. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні сталічнай аўтаркі Вольгі Акуліч. Вольга – прафесійная журналістка. Многія памятаюць яе па моладзевай праграме «Крок», якая выходзіла ў свой час на БТ. Сёння Вольга працуе ў кампаніі, якая называецца «Экстрым ТВ», дзе не толькі здымае экстрэмальны спорт, але і ўдзельнічае ў ім.
Зловила себе на думцы, что калі я пачну пералічваць, чым я займалася і што я рабіла і што я спрабавала, гэта будзе выглядаць як танныя панты.
Ну і все ж таки, і все ж таки. Давай.
Ну то есть будзем танна пантавацца.
Давай пантавацца танна.
С парашутам я прыгала, у аўтамабільных спаборніцтвах удзельнічала, на паветраным шары лятала, пад ваду спускалася. Не была ў гарах, вось неяк не атрымалася.
Ну не хапае толькі, каб ты яшчэ прайшла праз якую-небудзь вайну. Ты уже падрыхтаваны баевік?
Я ідэйны пацыфіст. Я ўвогуле лічу, што войска, войны, канешне, непазбежнае для чалавецтва зло, але гэта сацыяльныя знаходкі, якія проста трацяць рэсурсы грамадства, якія маглі б у іншым разе быць накіраваны на штось іншае. І як жанчына, я лічу, што гэта так, прыдумкі мужыкоў, у якіх замнога лішняга адреналіну. І калі б урэшце усталяваўся матрыархат замест патрыархата, то можна было б замест гэтых дарагіх цацак дарослых хлопчыкаў рабіць для грамадства шмат карыснага.
А што цябе цягнула ў аўтамабільныя гонкі і парашуты?
Ну, па-першае, гэта не разбуральныя заняткі. Гэта насамрэч вельмі прыгожа. Зямля з вышыні ў кіламетра выглядае зусім не так, гэта іншы пункт гледжання. І пабыць крыху птушкай на гэта ўсё паглядзець, гэта вельмі прыгожа. Гэта асалода, перш за ўсё, эстэтычная.
Калі быў юным сусвет, и день нараджэння лічыўся святам, и кожны з нас быў паэт, и першы сустрэчны здаваўся братам. Мы верылі шчырасці слоў, пілі і кахалі, спявалі і плакалі, і не разумелі бацькоў, і поспех не мерылі грашовымі знакамі. Сталеў на вачах, мы гулялі, вяселлі і ўчынялі скандалы, і зноў праходзілі шлях ад штодзённых трывог да працоўных аўралаў. І быццам ёсць што губляць, ды збочыць размова на звыклую свет стане старым, махшима мудрым, махшима знемоглым, и отсвяткуются бары своей юбилей, и як.